jedan bog, jedna poruka. 17. poglavlje. Ko je on? Gazele koje se vežu, nekote potomstvo. Poslovica plemena Volov. Kao što gazele jedino kote gazele, tako i grešnici rađaju jedino grešnike. Pogledajmo sebe. Ko može da se izvuče iz vrtloga zla i grijeha? To je očigledno. Grešnici. Pogledajmo samo američku filmsku industriju. Svake godine holivudski producenti i vlasnici moćnih filmskih kuća stvaraju heroje i heroine koji isijavaju sebičnošću, nemoralom, perverzijama, poganim jezikom, nasiljem, osvetoljubivošću i prevarom. Zašto ti scenaristi namjerno stvaraju dobre momke sa grešnim osobinama? Zašto nekada ne gledamo glavnog junaka koji je pravičan, dobar, nesebičan, koji rado prašta i pošten je? Zato što je ljudska rasa zaražena grijehom. Čak su i najbolji likovi zaraženi, a ova pošast nije ograničena jedino na Hollywood. Ljudska ropska, grešna priroda se ogleda na nebrojene načine. Recimo, ako živite u arapskom svijetu, svakako znate ko je Juha, lik iz vjekovima stare literature. Narodne priče o njemu i njegovom magarcu sve zasmijavaju. Postoje stotine anegdota koje su napisane o ovom spadalu koji je smiješan i kada govori i kada nešto radi. Ali je sebičnjak, bahat, lascivnih misli, osvetoljubiv, prevarant i lažov. Da, baš takav, izmišljen lik, legenda, ali svejedno zatrovan grijehom. Evo jedne kratke priče o njemu. Došao Juhi prijatelj. Obećao si mi, reče mu, nešto para na zajam, pa evo me da zajmim. Juha mu reče, prijatelju, nikome ne pozajmljujem, ali obećanja o tome rado dajem, slobodno njima ispuni srce. Nismo li i sami ovakvi, koliko puta smo obećali i zakazali? Čak i u trenu kada smo obećavali, nismo namjeravali održati riječ. Juha je slika naše prirode koja je pala u grijeh. Ipak, postoji jedna osoba u istoriji svijeta koja je održala sve rečeno i obećano. Uvijek je govorila istinu, nije varala, vrijeđala, zastrašivala ili prijetila osvetom. Njeno ime je Isus. On koji grijeha ne učini, nit mu usta prijevaru izustiše. On koji na uvredu nije uvredom uzvraćao i mučen nije prijetio, prepuštajući to sucu pravednom. Prva Petrova poslanica, druga glava, 22. i 23. stih. Bezgrešni. Isusov život je sušta suprotnost grešnoj kulturi našeg svijeta. Bio je i ostao jedini koji se rodio bez grijeha, budući da je prošao kroz sva iskušenja kao i mi, ali nije sagriješio. Hebrejima poslanica, 4. glava, 15. stih, suvremeni prijevod. Nikada nije pomislio ništa zlo, niti loše. Ružna riječ mu nikada nije izašla iz usta. Dok je rastao sa polubraćom i polusestrama u njihovom domu u Nazaretu, prirodno je ispunjavao dekalog i sve druge Božije zakone, i ritualno i suštinski. Iako je imao u svemu tijelo nalik našem, bio je potpuno oslobođen grešne tjelesnosti. I znate, on se pojavi da odnese grijehe i grijeha nema u njemu. Prva Ivanova poslanica, 3. glava, 5. stih. Kada mu je bilo 30 godina, otpočeo je javnu službu. Rat između Boga i Sotone se razbuktao. Đavo je znao zašto je Božji sin došao, da ga satre, ali nije znao kako Isus to planira učiniti. I kao što je iskušavao prvog čovjeka, dok je ovaj još bio savršen, da se ogluši na Božji zakon, sada će pokušati drugog savršenog čovjeka gurnuti u isto, da djeluje protivno Božjim riječima. Isus se pun Duha Svetoga vratio s Jordana i Duh ga 40 dana vodio pustinjom, gdje ga je iskušavao đavo. Tih dana nije ništa jeo, te kad oni istekoše, ogladnje. A đavao mu reče, ako si sin Božji, reci ovom kamenu da postane khom. Isus mu odgovori, pisano je, ne živi čovjek samo o kruhu. Lukino evanđelje, 4. glava, od 1. do 4. stiha. Primijetimo, Sotona ne gura Isusa u neko zlo. Stalo mu je da bezgrešni čovjek, uljez na njegovom terenu, djeluje mimo Boga Oca Nebeskog. A pomenuli smo negdje u 11. poglavlju da je grijeh svako razmišljanje ili djelovanje nezavisno od Boga. Stvar je u sljedećem. Ako bi Mesija počinio i najmanji grijeh, ne bi mogao ispuniti svoju misiju i spasiti Adamovsku ogrijehovljenu rasu od prokletstva grijeha i smrti. Baš kao prezadužen čovjek koji je nemoćan vraćati tuđe dugove, tako ni grešnik ne može otkupiti drugog grešnika. Ali Božiji sin koji je postao i čovječiji sin, nije imao svojih dugovanja, svoje grijehe. Mogao je bezbjedno mahnuti smrti jer je bio oslobođen grijeha. Ali, vidjet ćemo ubrzo, to nije bio Božiji plan. U međuvremenu Sotona je iskušavao Isusa da zgriješi tako što bi uradio nešto mimo božanskog, savršenog plana. Ali Isus mu je svaki put zatvarao usta navodeći riječ Biblije. I povede ga đavao na visoko, pokaza mu odjednom sva kraljevstva zemlje i reče mu: Tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu, jer meni je dana i komu hoću dajem je. Ako se dakle pokloniš predamnom, sve je tvoje. Isus mu odgovori: Pisano je, klanjaj se gospodinu Bogu svomu i njemu jedinomu služi. Lukino evanđelje, 4. glava, od 5. do 8. stiha. Kao što je Bog Adamu dao vlast nad tvorevinom, tako sada Sotona nudi gospodu Isusu vlast koju je uzurpirao kada je prvi čovjek odlučio slijediti ga. Za razliku od Adama, Isus nije poslušao Sotonu. Isus ne može sagriješiti, jer je Bog nesagriješiv, a Božja riječ se utjelovila. Isusovi sljedbenici. Nedugo po otpočinjanju javne službe, Isus je odabrao 12 da ga prate gdje god bude išao. Sa njima su išle i mnoge žene i svi su oni bili svjedoci svega što je Gospod govorio i činio. Zatim zareda obilaziti gradom i selom, propovjedajući i navješćujući evanđelje o kraljevstvu Božijem. Bila su sa njim 12 i neke žene koje bijahu izliječene od zlih duhova i bolesti. Marija zvana Magdalena, iz koje bijaše izgnao 7 đavola. Zatim Ivana, žena Herodova upravitelja Huze, Suzana i mnoge druge. One su im posluživale od svojih dobara. Lukino evanđelje, 8. glava, od 1. do 3. stiha. Isus je svima iskazivao poštovanje, muškarcima, ženama i djeci. Evanđelja nam bilježe mnoge narative u kojima jasno vidimo poštovanje s kojim se ophodio prema ženama. Baš posebnu blagonaklonost koja je prevazilazila ondašnju rimsku i hebrejsku kulturu. Za njega je svaka ljudska osoba beskonačno vrijedna, a ipak nikada nikoga nije primorao da mu vjeruje i slijedi ga. Ključno pitanje. Isusa su uglavnom slijedili obični ljudi, ali ne i vođe hebrejskog naroda. Jednog dana učenicima je postavio pitanje. Šta mislite o Kristu? Čiji je on sin? Matejevo evanđelje, 22. glava, 42. stih. Rekli su mu da je Mesija, potomak kralja Davida. Na to, on ih je podsjetio da im je i sam David prorokovao obećanog spasitelja, i kao njegovog zemaljskog potomka, i kao Božijeg sina. Nešto ranije ih je pitao slično pitanje. Kad Isus dođe u krajeve Cezareje Filipove, upita učenike: Što govore ljudi, tko je sin čovječi? Oni rekoše: Jedni da je Ivan Krstitelj, drugi da je Ilija, treći opet da je Jeremija ili koji od proroka. Kaže im: A vi? Što vi kažete, tko sam ja? Šimun Petar prihvati i reče: Ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. Na to Isus reče njemu: Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. Matejevo evanđelje, 16. glava, od 13. do 17. stiha. Prije ili kasnije, svi smo pred istim pitanjem. Šta mislimo o Isusu? Ko je on? Čiji je sin? Šta kažu neki? Za mnoge zapadnjake Isus nije ništa drugo nego jezička poštapalica, uglavnom za psovanje. Neki kažu da je bio veliki moralni učitelj i ništa više. Pravovjerni Hebreji čak mu izbjegavaju izgovarati ime i ističu kako je bio samo običan čovjek. Za Hinduse on je tek jedno od samoostvarenja među mnogim bogovima i boginjama. Reče mi nekom prilikom moj komšija musliman: mi poštujemo Isusa kao velikog proroka, ali on nije sin Božiji. Evo kako mi je neko pisao o tome. Živim u Saudijskoj Arabiji. Mi vjerujemo da je Isus običan prorok, a ne Božiji sin. Nisu ga ubili. Ponovo će doći i svi će tada vidjeti čiji je on, da je naš. Nadam se da će se to dogoditi za vrijeme vašeg života, pa da se i vi priključite našoj divnoj religiji i vidite pravo svjetlo. A ovako mi je pisao jedan Malezijac: vjerujem da je Bog jedan i da nikada nije ni bio, niti ličio na čovjeka. Ako bilo ko vjeruje da je Bog postojao kao ljudsko biće, taj je veliki bogohulnik. Sva ova uvjerenja potiču iz onoga što Kur'an kazuje o Isusu. Šta Kur'an govori o Isusu? Kur'an dosljedno ponavlja da Isus nije ništa više od proroka. Sura 4, od 171. do 173. stiha. Sura 5, 75. stih. Sura 2, 136. stih. Ali ova sveta knjiga muslimana također kazuje da je Isus jedinstven među prorocima, da nije imao biološkog oca i naziva ga Isa ibn Marijam, to jest sin Marijemin. Sura 19, 34. stih. Također, Kur'an govori o grijesima proroka, ali nikada o Isusovom grijehu. Nazvan je dječakom čistim. Kur'an Isusa predstavlja kao jedinog proroka koji ima silu stvaranja života, otvaranja oči slijepcima, očišćenja gubavaca i podizanja iz mrtvih. Jedino Isusu Kur'an dodjeljuje uzvišenu titulu Al-Masih, Mesija, Ruh Allah, duša ili duh Božji, i kalimat Allah, Božja riječ. Uprkos ovih jasnih kuranskih potvrda Isusove posebnosti, moramo reći i ovo. Isa ibn Marijam, to jest sin Marijemin, je ipak oslikan radikalno drugačije negoli Isus u Bibliji. Recimo, isti stihovi Kurana koji Isusa časte sjajnim titulama kažu i ovo. Mesih, Isa, sin Marijemin, samo je Allahov poslanik, i riječ njegova koju je Marijemi dostavio, i duh od njega. Zato vjerujte u Allaha i njegove poslanike i ne govorite, trojica su. Prestanite, bolje vam je. Allah je samo jedan Bog, hvaljen neka je On. Zar On da ima dijete? U Senegalu smo doživjeli da nam i djeca i odrasli ponavljaju, Bog nema sina, i Isus nije razapet. Ali odakle im zamisao o tome da Isus nije razapet na krst? Iz četvrte sure Kurana, koja kaže: zbog nevjerovanja njihova, Hebreja, i zbog iznošenja teških kleveta protiv Marijeme i zbog riječi njihovih, mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Marijemina, Allahova poslanika. A nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili. O tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali. A sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao sebi. A Allah je silan i mudar. Sura 4, od 156. do 158. stiha. Šta nam kazuje Biblija? Vijekovima prije nego je napisan Kur'an, 40 proroka i apostola, pisaca i starog i novog zavjeta, na svoj način su oslikali Mesiju i njegovu misiju. Kada je riječ o Isusovoj tituli Sin Božji, apostol Ivan, neko ko je živio sa Isusom više od 3 godine, ovako svjedoči: Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja, koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu. Ivanovo evanđelje, 20. glava, 30. i 31. stih. Isti apostol piše i ovo: u početku bijaše riječ, i riječ bijaše u Boga, i riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. I riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu, slavu koju ima kao jedino rođenac od oca, pun milosti i istine. Ivanovo evanđelje, prva glava, od 1. do 3. stiha i 14. stih. Prije nekoliko godina povjerio mi se jedan prijatelj, musliman. Kuran časti Isusa titulom Kalimat Allah, Božja riječ, i Ruh Allah, Božja duša. Ako je to tako, da je Isus Božja riječ i duša Božja, onda je On i Bog. Kasnije su ga neki optužili za bogohuljenje i širk. To je idolatrija na arapskom jeziku, zato što je spominjao partnersko spajanje s Bogom. Pa bar je mi bio u dobrom partnerstvu. Naime, i Isusa su savremenici, vjerske vođe, optužili na isti način, za istu stvar, a On im je uzvratio. Ja i Otac jedno smo. Židovi ponovo pograbiše kamenje da ga kamenuju. Isus im odgovori: Mnoga vam dobra djela, očeva pokazah, za koje me od tih djela kamenujete? Odgovoriše mu Židovi: Zbog dobra te djela ne kamenujemo, nego zbog hule, što ti, čovjek, sebe Bogom praviš. Ivanovo evanđelje, 10. glava, od 30. do 33. stiha. Hebreji su optužili Isusa da je pokušao ono što je pokušao i Lucifer, preotimanje jedinstvene, svevišnje pozicije koja pripada jedino Bogu. Optužili su ga što se proglašava Bogom, a stvar je bila upravo obrnuta. Utjelovljenje, ne oboženje. Ni Isus, ni proroci nisu govorili o čovjeku koji će postati Bog, ali Biblija je jasna u nečemu drugom. Bog će postati čovjek. 7 vijekova prije rođenja Mesije ovako je napisao prorok Izaija: Narod koji je u tmini hodio, svjetlost vidje veliku. One što mrklu zemlju obitavahu, svjetlost jarka obasja. Jer dijete nam se rodilo, sina dobismo, na plećima mu je vlast. Ime mu je Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni. Knjiga proroka Izaije, 9. glava, 1. i 5. stih. I još piše prorok: Na visoku se uspni goru, glasniče radosne vijesti, Sione, podigni snažno svoj glas, glasniče radosne vijesti, Jeruzaleme, podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima, evo Boga vašega. Knjiga proroka Izaije, 40. glava, 9. stih. Od početka je Bog planirao utjelovljenje. Kada Bog na sebe uzima ljudsko tijelo, a ne oboženje, kada se čovjek sam pretvara u Boga. Bogohulno je govoriti kako čovjek postaje Bog, ali prepoznati kako vječna Božja riječ postaje čovjek, znači prihvatiti božanski plan koji postoji oduvijek. Na papiru i u ličnosti. Na koji način nekoga možemo najbolje upoznati? Ograničavanjem komunikacija na pisma? Ili, nakon dopisivanja izvjesno vrijeme, susretom licem k licu i druženjem? Predivan kakva je i sama Biblija, Bog je nekada hodao i razgovarao sa Adamom i Evom, već planirajući kako će ga njihovi potomci lično upoznavati. Dakle, nikada nije namjeravao komunikaciju s nama ograničiti samo na papir. Oduvijek je želio s nama imati odnos uživo. Gospod koji se vijekovima javljao ljudskom rodu preko proroka, koji su njegovu riječ zapisivali na pergamentima i papirusima, obećao je da će nam se otkriti kao čovjek od krvi i mesa. Dakle, nije samo želio dati nam svoje riječi u knjizi, već i svoju riječ u tijelu. Tako čitamo. Zato on, ulazeći u svijet, veli: Nego si mi tijelo pripravio. Hebrejima poslanica, 10. glava, 5. stih. Da, po sveopćem uvjerenju, veliko je otajstvo pobožnosti, on, očitovan u tijelu. Prva poslanica Timoteju, 3. glava, 16. stih. Onaj koji je neomeđen vremenom i prostorom, omeđio se ljudskim tijelom. To mu je ispod časti i veličanstva. Iako je Bog uporno ponavljao i ponavljao svoje namjere da prebiva sa čovjekom, često čujem: daleko bilo da veličanstveno slavni Bog postane čovjek. Istina je da sama zamisao utjelovljenja prosto raspamećuje, ali znači li to i da je ispod božanske časti, ili je dio Božije prirode i plana da vrati čovjeka, svoje stvoreno biće, u zajedništvo sa sobom? Život nas uči da su nam najbliži oni koji prolaze iskustva koja i sami prolazimo. Najpozvaniji da tješe i pomažu ljudima u nevoljama su oni koji su i sami prošli te nevolje. A naš je Stvoritelj najpozvaniji i najuzvišeniji tješitelj. Evo kako čitamo o tome: pa budući da djeca imaju zajedničku krv i meso, i sam on tako postade u tome sudionikom. Doista, u čemu je iskušan trpio, može iskušavanima pomoći. Da nemamo takva velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušava na svime, osim grijehom. Hebrejima poslanica, 2. glava, 14. i 18. stih i 4. glava, 15. stih. Bog je od prapočetaka planirao na sebe preuzeti ograničenost i nepovoljnosti materijalnog tijela, da mu bude crno ispod noktiju, da osjeti glad, bol i proživi sve što i sami prožavamo. Svi koji uče drugačije ne samo što odbacuju Božije proroke i njegov plan, već odbacuju njegovu prirodu i atribute, umjesto da prihvate božansko otkrivenje o sebi, da je vjeran Stvoritelj koji nas voli i želi da ga lično upoznamo, tvrde da je nesaznatljiv i nepredvidiv. Nema ništa veličanstveno u tome da nije voljan sići na zemlju, na nivo sluge koji nam služi na blagoslov. Nikada u istoriji naš Stvoritelj nije prezirao tako nešto, da se spusti na naš nivo, pa mi smo njegova tvorevina i zamisao u kojoj uživa. U Novom Zavjetu čitamo: ta poznate darežljivost Gospodina našeg Isusa Krista, premda bogat radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite. Druga poslanica Korinćanima, 8. glava, 9. stih. Radi našeg, radi tvog i mog dobra je vječna riječ posjetila našu planetu kao ličnost, kao čovjek. Stvoritelj svemira, premda bogat slavom i čašću, osiromaši, zauzevši mjesto sluge. Zašto? Da bismo se mi obogatili, ali ne novcem i materijalnim vrijednostima, već duhovnim blagoslovima, oproštenjem, pravednošću, vječnim životom, da bismo srce ispunili njegovom ljubavlju, radošću, mirom i svetim željama. Tako određena veličina. Mnogi misle da je Bog prevelik da bi sišao na zemlju u ljudskom tijelu, u krvi i mesu. Možda ovaj stav potiče od toga što sam pojam velik mi različito shvatamo. Evo kako je Isus učenicima definisao istinsku veličinu. Zato ih Isus dozva i reče im: znate da oni koji se smatraju vladarima, gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Nije tako među vama. Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj, i tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. Jer ni sin čovječiji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. Markovo evanđelje, 10. glava, od 42. do 45. stiha. Najveći je onaj koji se najviše ponizi i najbolje služi drugima. I baš je to Stvoritelj sveg svijeta uradio za nas. Ko je taj? Nekom prilikom Isus je na ribarskoj lađi prelazio Galilejsko jezero. I gle, žestok vihor nasta na moru tako da lađu prekrivahu valovi, a on je spavao. Oni pristupiše i probudiše ga govoreći: gospodine, spasi, pogibo smo. Kaže im: što ste plašljivi, malovjerni? Tada ustade i zaprijeti vjetrovima i moru, te nasta velika utiha. A ljudi su u čudu pitali: tko je taj da mu se i vjetrovi i more pokoravaju? Matejevo evanđelje, 8. glava, od 24. do 27. stiha. I kako su učenici saznali odgovor na svoje pitanje: ko je taj? Isus je očigledno bio čovjek, na njihove oči je spavao dubokim snom usred oluje. Vidjeli su ga umornog, gladnog i žednog, a kada su ga probudili, povikao je u oluji, prekorio je i smirio. U času se sve utišalo, i vjetar i talasi. Čitav jedan milenijum ranije psalmista je napisao: Jahve, Bože nad vojskama, tko je kao ti? Silan si, Jahve, i vjernost te okružuje. Ti zapovijedaš bučnome moru, obuzdavaš silu valova njegovih. Psalam 89, 8 i 9 stih. Zaista, ko je taj? Evanđelja nam kazuju da je Isus hodao po vodi. Čitamo da se učenici na to veoma prekomjerno snebivahu. Markovo evanđelje, 6. glava, 51. stih. Ali Isus nije radi toga umirio vjetar i bijesne talase, nije tražio ljudsko divljenje, već njihovo razumijevanje onoga ko je i šta je. Oko dva milenijuma ranije prorok Job je rekao o Bogu: Jedini on je nebesa razapeo i pučinom morskom samo on hodao. Knjiga o Jobu, 9. glava, 8. stih. Zaista, ko je taj? Bog nas poziva da spojimo tačkice i shvatimo konačno ko je Isus. Tragedija je u tome što velika većina ljudi nikada to ne uradi. Bijaše na svijetu, i svijet po njemu posta, i svijet ga ne upozna. Ivanovo evanđelje, 1. glava, 10. stih. Zaista, ko je taj? Evo kako sam Isus odgovara ko je u času kada masa namrgođenih neistomišljenika skripi zubima na njega. Ja jesam. Ja sam svjetlo svijeta, tko ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života. Zaista, zaista kažem vam, ako tko očuva moju riječ, neće vidjeti smrti dovijeka. Rekoše mu Židovi: Sada vidimo da imaš zloduha, Abraham umrije, tako i proroci, a ti kažeš, ako tko čuva moju riječ, neće okusiti smrti dovijeka. Zar si ti veći od oca našega Abrahama, koji je umro? Pa i proroci pomriješe. Kime se to praviš? Odgovori Isus: Abraham, otac vaš, usklikta što će vidjeti moj dan, i vidje, i obradova se. Rekoše mu na to Židovi: Ni 50 još godina nije, a vidio si Abrahama. Reče im Isus: Zaista, zaista kažem vam, prije negoli Abraham posta, ja jesam. Na to pograbiše kamenje da bace na nj, no Isus se sakri te izađe iz hrama. Ivanovo evanđelje, 8. glava, 12. stih, 52. i 53. stih i od 56. do 59. stiha. Zašto su Hebreji htjeli kamenovati Isusa? Zato što je rekao, ako tko očuva moju riječ, neće vidjeti smrti dovijek. A posebno zbog tvrdnje, prije negoli Abraham posta, ja jesam. Isus ne samo da je ispovjedio vlast nad smrću, već i prednost nad Abrahamom, koji je umro 19 vijekova ranije. A povrh svega se oslovio božanskim ličnim imenom, Jehova, ja jesam. A svi koji su ga slušali znali su šta to znači. Zato su ga optužili za bogohuljenje i odmah posegnuli za kamenicama da ga smaknu. Bogu svome jedinom služi. Isus je jasno i dosljedno učio da je jedino Bog dostojan naše klanjanja i obožavanja. Rekao je: Gospodinu Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi. Matejevo evanđelje, 4. glava, 10. stih. Pa ipak, evanđelja bilježe barem 10 prilika u kojima su se ljudi prostrli pred njim u obožavanju. I gle, pristupi neki gubavac, pokloni mu se do zemlje i reče: Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti. Isus pruži ruku i dotakne ga se govoreći: Hoću, očisti se. I odmah se očisti od gube. Da li ga je Isus prekorio i podigao na noge? Nije, samo ga je taknuo i iscijelio. Nakon što je Isus uskrsnuo iz mrtvih, apostol Toma je pao na koljena pred njim i ispovjedio: Moj Gospod i moj Bog. Da li ga je Isus ušutkao prekorno? Nije, uzvratio mu je: budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju. Ivanovo evanđelje, 20. glava, 28. i 29. stih. I šta na sve ovo navedeno uči o tome ko je Isus? Odlučite sami. Svako od nas mora za sebe donijeti odluku ko je Isus za njega. Samo ne posežite za protivriječnostima, jer ako je on veliki prorok, kako mi ono reče moj komšija, onda je pitanje ko je taj koji je za sebe tvrdio da je vječna božanska riječ i da je sin Boži. Tvrdnja kako Isus nije ništa više od proroka, znači poricati i sve proročke riječi i sve što je Isus tvrdio o sebi. Clive Staples Lewis, bivši skeptik i jedan od najumnijih ljudi 20. vijeka, ovako piše o Isusu. Šta ovdje zapravo želim? Spriječiti bilo koga da kaže nešto stvarno budalasto, a što ljudi često govore o njemu. Spreman sam prihvatiti Isusa kao velikog moralnog učitelja, ali ne i to što se izjašnjavao za Boga. Tako nešto nipošto ne smijemo reći. Čovjek koji je samo čovjek, a rekao je šta je Isus rekao, svakako nije veliki moralni učitelj. Ili je ludak, ili je pakleni đavo. Na to se svodi vaš izbor. Dakle, ili je ovaj čovjek bio Božiji sin, ili nije. Ili je bio ludak, ili nešto još gore. Možete ga etiketirati kao budalu, možete ga pljunuti i ubiti kao đavola. Ili možete mu se pokloniti, prostrijeti se do njegovih nogu i priznati ga za svog Boga i Gospoda. Ali svakako ne izgovarajte takvu snishodljivu besmislicu da je bio veliki učitelj. On nam ne ostavlja mogućnost za tako nešto. Nikada i nije namjeravao. Reci nam otvoreno. Vrlo često mi govore, pokaži ti meni u Bibliji gdje je Isus rekao, ja sam Bog. Vjerske vođe njegovog vremena su pokušavali isto, da ga namame da izjavi baš to. Okružili ga Židovi i govorili mu, dokle ćeš nam dušu držati u neizvjesnosti? Ako si ti Krist, reci nam otvoreno. Isus im odgovori, rekoh vam, pa ne vjerujete. Djela što ih ja činim u ime oca svoga, ona svjedoče za mene. Ja i otac jedno smo. Židovi ponovo pograbiše kamenje da ga kamenuju. Isus im odgovori, mnoga vam dobra djela očeva pokazah, za koje me od tih djela kamenujete? Odgovoriše mu Židovi, zbog dobra te djela ne kamenujemo, nego zbog hule što ti, čovjek, sebe Bogom praviš. Ivanovo evanđelje, 10. glava, 9. stih, 24. i 25. stih i od 30. do 33. stiha. Zašto ga je ovo pobožno mnoštvo htjelo ubiti kamenicama? Zato što je ispovijedio svoje jedinstvo s ocem. Nije bilo sumnje kako su oni to razumjeli. Čovjek ne može biti jedno s Bogom. Blasfemija, bogohuljenje. A opet, ti isti Hebreji su svakodnevno ispovijedali. Adonai Elohenu Adonai Ehad, što znači Gospod Bog tvoj, a imenica je u množini. Gospod je jedini, imenica u jednini. Isus se izjasnio da je Božiji sin koji oduvijek dijeli božanstvo sa ocem i duhom. Zato su ga Hebreji optužili za bogohuljenje. Opet, Isus se nije nikada razmetao činjenicom da je vječna riječ i da je Božiji sin. Nije išao unaokolo vičući, ja sam Bog. Šta više, živio je najobičnijim ovozemaljskim životom, savršeno ponizan i voljno pokoran Bogu. Isus je jedina ljudska osoba koja je mogla reći, jer siđoh s neba, ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. Ivanovo evanđelje, 6. glava, 38. stih. U tome je sva slava njegovog života, premda preuzvišeni Božiji sin ponizio se i postao sin čovječiji. Dakle, bio je njegov izbor da svima saopšti ko je, ponizno, ali silno. Jednom prilikom mu je prišao raskošno odjeven mladi čovjek i oslovio ga kao dobrog učitelja. On mu je uzvratio riječima, što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar, doli Bog jedini. Lukino evanđelje, 18. glava, 19. stih. On ne vjeruje da je Isus Bog, ali Isus ga, kao samo utjelovljenje dobrote, poziva da složi slagalicu i sam uvidi s kim to razgovara. Da, Isus želi da i mi to posložimo u sebi i shvatimo. Kada djela podupiru riječi. Nebrojeni čudesni znaci i silna čuda koja je Isus učinio pokazala su da ima autoritet nad svakim elementom ove ogrijehovljene i grijehom proklete tvorevine. Znao je što ljudi misle, opraštao im je grijehe, umnožavao hranu, to jest hljeb i ribu za hiljade ljudi, utišavao je oluju i iz opsjednutih istjerivao zle duhove. Riječju ili dodirom iscjeljivao je bolesne, hromima vraćao hod, slijepima vid, gluhima sluh. Čak je i nekolicinu mrtvih vratio u život. Sve to je bilo baš kako je prorok predskazao. Bio je mišica gospodnja. Isusova transcendentna slava je isijavala iz svakog damara njegovog bića, ali je bila vidljiva samo onima koji su za takve stvari imali duhovne oči. Radio je onako kako je govorio. Djelima je potkrijepio svaku svoju riječ. Recimo, govorio je da je život. A čime je dokazao tu svoju autentičnost? Vraćao je mrtve u život. Jednom prilikom je otišao na grob tek preminulog prijatelja, Lazara, koga su sahranili 4 dana ranije. Tijelo mu je bilo položeno u grob isklesan u stijeni. Dočekale su ga Lazareve uplakane sestre, a on ih je utješio obećanjem da će im brat oživjeti. Na to su mu sestre uzvratile. Znam da će uskrsnuti o uskrsnuću u posljednji dan, reče joj Isus, ja sam uskrsnuće i život, tko u mene vjeruje, ako i umre, živjeće. A onda, da bi pokazao da ne govori u prazno, Isus je uradio nešto izuzetno. Evo kako dalje čitamo. Rekavši to, povika iza glasa. Lazare, izlazi! I mrtvac iziđe. Nogi mu i ruke bile povezane povojima, a lice omotano ručnikom. Na to Isus reče, odriješite ga i pustite neka ide. Tada mnogi Židovi koji bijahu došli k Mariji, kad vidješe što Isus učini, povjerovaše u nje. A neki od njih odu farizejima i pripovjede im što Isus učini. Toga dana, dakle, odluče da ga ubiju. A glavari svećenički odlučiše i Lazara ubiti, jer su zbog njega mnogi Židovi odlazili i vjerovali u Isusa. Ivanovo evanđelje, 11. glava, od 43. do 46. stiha i 53. stih, i 12. glava, 10. i 11. stih. O, kako je ljudsko srce tvrdokorno! Tvrdokorna srca. Dok je Isusova popularnost rasla, vjerske vođe su postajale sve ljubomornije. Dok su se narodne vođe ujedinile u jednom, ovog Nazarećanina bi trebalo zauvijek ušutkati. Očajno su tražili povod za to, bilo kakav razlog kako bi ga optužili za bogohuljenje i pogubili. Ali kako da to urade s nekim koji je jedini savršeni čovjek ikada rođen? Jedne subote Isus je ovako naučavao u sinagogi. Uđe ponovno u sinagogu. Bio je ondje čovjek usakle ruke. A oni vrebahu hoće li ga Isus u subotu izliječiti, da ga optuže. On kaže čovjeku usahle ruke, stani na sredinu, a njima će. Je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo, život spasiti ili pogubiti? No oni su šutjeli. A on, ražalošćen okorilošću srca njihovih, srdito ih ošinu pogledom pa reče tom čovjeku, ispruži ruku. On ispruži i ruka mu zdrava. Farizeji iziđu i dadnu se odmah s Herodovcima na vijećanje protiv njega kako da ga pogube. Isus se s učenicima povuče k moru. Za njim je išao silan svijet iz Galileje. I iz Judeje, iz Jeruzalema, iz Idumeje, iz Transjordanije i iz okolice Tira i Sidona. Silno je mnoštvo čulo što čini i nagrnulo k njemu. Stoga reče učenicima neka mu se zbog mnoštva pripravi lađica da ga ne bi zgnjeli. Jer mnoge je ozdravio, pa su se svi koji bijahu pogođeni kakvim zlom bacali na nj da bi ga se dotaknuli. A nečisti duhovi, čim bi ga spazili, padali bi predanj i vikali, ti si sin Božji. Markovo evanđelje, 3. glava, od 1. do 11. stiha. Kako su zli duhovi shvatali Isusa? Zli duhovi, demoni, doslovno poznati, su znali ko je taj iscijelitelj, jer su mu se obraćali tačnom titulom, ti si sin Božji. Svi ti pali anđeli su jako dobro poznavali Isusa iz prošlosti, prije stvaranja svijeta. Milenijumima ranije su ga gledali u nebeskoj nepojmljivoj sili i nedokučivoj mudrosti, dok je stvarao nebesa i zemlju. Drhtali su onog dana, kada ih je u pravednom gnjevu zbacio sa neba, jer su se pobunili protiv njega i krenuli za Luciferom. A sada ga evo tu, na zemlji, kao jedan od njih. Presuda im je izrečena. Autoritet njihovog gazde je satrven. Posljedice prokletstva grijeha su se počele poništavati. Vječni sin, glavom i bradom, kao sjeme ženino, ulazi na njihov teren, zato čitamo. A nečisti duhovi, čim bi ga spazili, padali bi predanji i vikali, ti si sin Božji. A vjerske vođe? Oni su počeli kovati zavjeru, kako ga uhvatiti, optužiti i pogubiti. Jednom prilikom sam govorio baš o ovim stvarima nekim gostima koji su nas posjetili u našem domu. Jedan od njih na posljedku reče, pa to je nevjerovatno, zli duhovi su pokazali više poštovanja prema Isusu od vjerskih vođa. Da, nevjerovatno je, ali istinito.